Přineseme profil autora knihy Z mrtvých vstání, podle níž byl natočen stejnojmenný snímek, kterému přes vysoký počet nominací nakonec unikl letošní Oscar za nejlepší film.
Němečtí židé zprvu muslimské uprchlíky vítali, teď je ale leká jejich nepokrytý antisemitismus.
Výsledky voleb z íránské metropole Teheránu jsou klíčové pro celý zbytek země.
Takzvaný Islámský stát o víkendu šokoval útokem na Abu Ghraib, ležící jen 32 kilometrů od centra Bagdádu.
A proč připadá přestupný den zrovna na únor?
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Ocenění filmu Z mrtvých vstání Oscary pro představitele hlavní role i režiséra obrátilo zaslouženou pozornost také k autorovi románové předlohy filmu. Cenu americké filmové akademie získal na pátý pokus 41-letý Leonardo DiCaprio, který stvárnil lovce kožešin odsouzeného zemřít v drsné přírodě Jižní Dakoty v první polovině 19. století. Zlatou sošku za nejlepší režii dostal již druhým rokem po sobě Mexičan Alejandro González Iñárritu. Proč ale neslyšíme nic o spisovateli, jehož kniha slavného Mexičana zaujala, ptá se britský deník The Daily Telegraph.
Problém je v tom, že autorem je 51-letý Michael Punk, velvyslanec Spojených států u Světové obchodní organizace WTO. Americké etické směrnice jsou na státní zaměstnance mimořádně přísné. Autor může samozřejmě inkasovat peníze za prodané výtisky, ale podle striktních federálních zákonů nesmí ve své funkci knihu nijak dodatečně propagovat a jakkoliv zneužívat postavení k dodatečnému obohacení.
Podle deníku Daily Telegraph Punk nesměl ani na červený koberec, ani před novináře, aby jim vysvětloval, co jej inspirovalo k napsání románu. To víte, že by o tom rád mluvil. Komu se poštěstí, aby mu sfilmovali knihu s DiCapriem v hlavní roli, říká Tim Punk, který je neoficiálním bratrovým mluvčím. Má to pro nás hodně hořkosladkou příchuť. Nezastírám, že je manžel zklamaný, říká manželka Tracy Punková, která minulý týden letěla z Evropy do Hollywoodu na premiéru filmu i se dvěma dětmi, ovšem bez muže.
Podle Daily Telegraphu to v případě Michaela Punka vede ke kurióznímu dvojímu životu. Kolegové v Ženevě, která je od Spojených států přece jen dost vzdálená, ho přátelsky poplácávají po zádech a vyptávají se. Podle mluvčího WTO autor občas i na tiskových konferencích čelí otázkám, co právě dělá jeho kamarád Leo DiCaprio. On ale mlčí, protože odpovídat nesmí.
Šéfredaktor nakladatelství Picador Stephen Morrison řekl listu New York Times, že každý jiný spisovatel by v takové chvíli nevyšel z kolotoče autorských čtení a tiskových konferencí. Ale Michael Punk nesmí dělat vůbec nic. Během zmíněné hollywoodské premiéry v 16 000 kilometrů vzdáleném keňském Nairobi pomáhal dotáhnout mezinárodní obchodní dohodu o GPS službách a videohrách za 1,3 trilionu dolarů.
Punk pochází z amerického Wyomingu a dětství trávil ve volné přírodě tábořením, lovem i horolezectvím. Dokonce si sám uměl vyrábět střelné zbraně. Jako teenager byl také 3 léta průvodcem v Národním historickém parku ve Fort Lamarie ve Wyomingu. Později vystudoval mezinárodní vztahy a práva. Za prezidenta Billa Clintona působil v Bílém domě jako ředitel odboru pro mezinárodní ekonomiku, později v advokátní kanceláři Mayer Brown. Kolegům ale říkával, že ve Washingtonu by jeho duše zcela určitě uschla. Proto se rozhodl vrátit na americký středozápad.
Ačkoliv z povahy příběhu by mohl člověk usuzovat, že kniha vznikla někde při svíčce v pustých lesích Montany během outdoorové dovolené, ve skutečnosti její text vznikal v supermoderní skleněné kanceláři v mrakodrapu. Jako velmi zaměstnaný muž Punk během svého washingtonského období věděl, že má-li přetavit svou letitou fascinaci historií amerického západu do knižní podoby, bude si muset přivstat. Denně si nařizoval budík na 16:30 a psal ještě předtím, než vyrazil do advokátní kanceláře.
Vycházel přitom z několika skromných odstavců osobního svědectví Hugha Glasse, legendárního lovce kožešin severoirského původu, který popsal své napadení medvědem v roce 1823. Punk vydal román v roce 2002 a mohl si gratulovat, když vyprodal celý 15-tisícový náklad prvotiny. Dokázal prodat i filmová práva, ačkoliv nebylo jasné, zda z toho studio Warner Brothers vůbec film udělá.
Nebýt toho, že si knihy všiml režisér Iñárritu, nebylo by asi nic ani z Pankovy literární kariéry. Film ovšem způsobil, že kniha se loni dočkala opětovného vydání a prodala 500 000 výtisků. Autor se pak zkusil vydat na literární dráhu, co by hostující profesor na univerzitě v Montaně napsal 2 scénáře a 2 knihy z žánru literatury faktu o záchraně bizonů před vyhynutím a o důlním neštěstí z roku 1917. Kromě toho přispívá historickými studiemi do magazínu Montana Quarterly.
Záhy jej však opět zlákaly státní služby. Z Missouri v Montáně si jej stáhl do WTO bývalý starosta Dallasu Ron Kirk, jehož prezident Obama jmenoval šéfem úřadu pro obchodní zastupování Spojených států. Jen mě mátlo, že je při svém dokonalém profesním životopisu zakopaný v horách na severu. Tak se mu zavolal a řekl, buď jste ideální muž pro tuhle práci, anebo unabomber, řekl Kirk v narážce na teroristu, který se dlouhá léta skrýval federálním orgánům v nehostinných oblastech USA.
Punk má podle Daily Telegraphu dokonalé diplomatické vystupování, ale také jedinečný talent k imitování kolegů. Vždy prý budil dojem, že něco ve svém životě skrývá, že je duchem někde jinde. I když chodíval na jednání v trojřadém obleku, po kapsách měl sáčky se sušeným hovězím, jaké se nosívají do divočiny. Je to tak trochu John Wayne. Tichý, sebejistý a impozantní, přirovnal kolega Panka ke slavnému westernovému herci.
Vlastně je tak trochu Hughem Glassem osobně. Když v Nairobi jednání vázla a ocitali jsme se ve slepých uličkách, vždy to byl on, kdo měl dostatek energie vytáhnout tým z brindy a ukazovat směr kudy dál, i když se zrovna zdálo, že cesta dál neexistuje, dodal kolega.
Hanna Laufrová se ve své nové vlasti cítila vždy bezpečně. Poprvé pocítila v Německu strach až po mnoha desetiletích spokojeného života, když začala přicházet vlna imigrantů z Blízkého východu, píše britský nedělník Sunday Times.
67letá Laufrová se narodila do německy mluvící židovské rodiny v bývalém Československu. Její dětství se změnilo v jeden velký útěk před holokaustem a posléze komunismem. Odiseu napříč Evropou s krátkou zastávkou v Izraeli nakonec ukončila rodina v roce 1964 v Německu.
Společně s dalšími Židy dnes zvlášť intenzivně vnímá obavy z více než 1 000 000 uprchlíků. Přicházejí převážně z Afghánistánu, Sýrie, Iráku a Maroka, tedy zemí, které neuznávají stát Izrael a projevy antisemitismu jsou v nich zcela běžné. Přeji si, abychom běžencům pomohli co nejvíce, řekla Laufrová na víkendovém setkání přeživších z holokaustu. Jenomže příliš mnoho z nich je odporem k Židům indoktrinováno od útlého věku, dodala.
Laufrová pracovala jako fotografka a tlumočnice a minulé léto s radostí uvítala německou vstřícnost vůči uprchlíkům. Jenomže německá Willkommenskultur byla záhy podrobena těžké zkoušce. Davy běženců přicházely dál a dál. V ulicích liberálního Frankfurtu se začaly objevovat ženy v burkách. Veřejnost se poprvé zalekla nástrah integrace. Šéf ústřední židovské rady v Německu Josef Schuster tyto obavy nedávno potvrdil, když doporučil souvěrcům, aby raději skrývali jarmulky pod baseballové kšiltovky.
Židovská komunita je ve velkém nebezpečí a nejde o náboženský problém. Jde o to, že musíme integrovat 100 000 mladých Arabů vychovaných silně protižidovsky, říká Schuster. Sunday Times připomínají, že na počátku imigrační krize byli němečtí Židé vůči příchozím mimořádně vstřícní. Jedním z těch, kteří se snažili uklidnit veřejnost, je i scénárista nového německého filmu o Anně Frankové, Fred Breinersdorf.
I kdyby náš film přispěl k pozitivnějšímu postoji k uprchlíkům, byl bych pyšný, říká. Místní židovské charitativní spolky jako první organizovali pomoc. Pak ale přišla ledová sprcha. Někteří Arabové od nich odmítali přijmout jídlo, jakmile zjistili, že jde o Židy. Tvrdili nám, že by mohlo být otrávené, říká Noemi Staševská, která pracuje v Centru pro přeživší oběti holokaustu.
Sunday Times upozorňují, že Německo má relativně velmi malou zkušenost s arabskou migrací, protože většina tamních muslimů přišla z podstatně sekulárnějšího Turecka. Prozatím bylo sice Německo uchráněno antisemitských útoků, které už vyhnali tisíce Židů z Francie a Belgie, počet incidentů ale roste.
Německo musí potírat antisemitismus stejně jako extrémně pravičácké ideologie, říká 94letý bývalý partizán a balkánský Žid George Alpar. Lauferová s ním souhlasí. My Židé dobře víme, jak moc je potřeba pomáhat lidem prchajícím před násilím, jenomže jich dorazilo příliš mnoho a všem nebude možné pomoci, říká.
Když jsem odcházel z Centra pro lidi, kteří zakusili a přežili holokaust, píše autora reportáže Bojan Pančevsky, prosili mě, abych nikde nezveřejňoval adresu střediska. Reálně se obávají o svou bezpečnost a to je něco, co dosud neznali, konstatují závěrem Sunday Times.
Spojenci umírněného iránského prezidenta Hassana Rouhaniho z tábora reformistů výrazně zabodovali v pátečních volbách do nového parlamentu i vlivného shromáždění znalců. Uspěli především v Teheránu, kde získali všech 30 křesel vyhrazených zástupcům metropole. Především díky tomuto průlomu je jisté, že Rouhaniho tábor bude mít v příštích 4 letech v parlamentu k dispozici nejméně 2x zástupců než v tom minulém, v němž výrazně dominovali konzervativci.
Mezinárodní dopisovatelka BBC Liz Dusetová v analýze konstatuje, že překvapivý volební výsledek zásadně ovlivní vztahy Íránu se zbytkem světa. Prezident Rouhani v parlamentu posílil a může dále na pomoci otevření své země vůči mezinárodním investicím a obchodu. Celý reformistický tábor tak může pokračovat v dialogu se Západem, který již významně začal přelomovou nukleární dohodou.
Zlepšení vztahů však může čekat Teherán především s Evropou a ne už tolik se Spojenými státy. Bilaterální vztahy s USA budou nadále složité a kontroverzní, píše BBC. Stejně tak přetrvají íránské ambice v regionu. Země hraje velkou strategickou hru v Sýrii, Iráku, Libanonu i v Afghánistánu a v žádném případě nemíní vyklízet pozice. Tento zahraničně politický kurz ovšem zůstává domenou silných a vlivných revolučních gard a konzervativního nejvyššího ajatoláha Chameneího.
Současně chce ale Teherán zaujmout místo u prestižních vyjednávacích stolů a řešit globální problémy, jako například hrozbu ze strany takzvaného Islámského státu. Prezident Rouhani má v tomto ohledu po pátečních volbách daleko výraznější mandát. Podle analytiků hrají ve volbách významnou roli především výsledky hlasování z metropole, protože právě teheránští poslanci nejzásadněji formulují politické směřování parlamentu. Reformisté konec konců mimo metropoli tak výrazné úspěchy nezaznamenali, píše závěrem Dusetová.
Zpravodaj perského vysílání BBC Ali Hamedani konstatuje, že pro dnešní Írán je klíčová ekonomika. S ukončením sankcí a návratem investorů lidé netrpělivě očekávají zásadní zlepšení kvality každodenního života, píše zpravodaj. Především mladí doufají, že s přílivem zahraničního kapitálu pro ně vzniknou nová a atraktivní pracovní místa a proto ve volbách dali své hlasy reformnímu křídlu.
Takzvaný Islámský stát podnikl v neděli rozsáhlý útok na Abu Ghraib na západním předměstí Bagdádu. Podle britského deníku Independent je to důkaz, že samozvaný chalífát navzdory měsícům spojeneckého bombardování ještě není vyřízen. Džihadisté současně podnikli sebevražedné útoky na obchod s mobilními telefony v šítské části Bagdádu Sadr City, kde zabili 31 lidí.
Desítky bojovníků Islámského státu zaútočili v ukradených vozech Humvee a pick-upech s těžkými kulomety na korbách. Dobili policejní stanici i obilné silo a vládní síly je jen stěží zatlačili zpět, píše deník. Abu Ghraib je kromě neslavně proslulé věznice znám i jako časté centrum bojů, protože leží na půl cesty mezi Bagdádem a sunnickou Faludžou, kterou Islámský stát drží od ledna 2014. Nečekaný úder ukázal, že Islámský stát je pořád ještě velmi efektivní v pouličních bojích, kde nemohou pomoci vzdušnou podporou americké stíhačky, píše Independent.
Bojovníci chalífátu zřejmě nynějšími údery na měkké cíle kompenzují své územní ztráty. I když z jednoho případu podle deníku nelze dělat dalekosáhlé závěry, akce přeci jen oslabila převládající pocit, že tzv. Islámský stát se nachází blízko zhroucení. Irácká armáda sice s pomocí Američanů dobila Ramá, ale satelitní záběry ukázaly, že ve městě je poškozeno 80% budov, z toho třetina je zcela zničena.
V Iráku se horečně spekuluje o datu generální ofenzívy proti Mosulu. Jehož pád do rukou Islámského státu v červnu 2014 se stal symbolem vzestupu chalífátu. Irácké síly se minulý týden přesunuly k Mahmuru, severně od Mosulu, a chystají se k úderu. Islámský stát je ruským a americkým bombardováním bezesporu oslaben. Ze strategického hlediska má mimořádně dlouhou a fakticky nehájitelnou linii obrany. Nedělní útok nicméně ukazuje, že má pořád ještě dostatek sil, aby zaznamenal lokální úspěchy, končí Independent.
Bruce Head z amerického serveru KN.com připomíná méně známá fakta o přestupném roce a přestupném dni, kterým je 29. únor. Tento den byl zaveden proto, abychom synchronizovali náš kalendář s oběhem Země kolem Slunce. Náš rok má sice 365 dní, ale planetě trvá oběh o 5 hodin, 48 minut a 46 vteřin déle. Za 4 roky tento čas vydá na den navíc. Bez přestupného dne by se roční období opožďovala a výsledkem by byl nakonec naprostý chaos, píše Bruce Head.
Základní pravidlo stanoví, že přestupný rok je ten, který lze dělit čtyřkou, ale není to tak docela pravda, protože za 4 roky přibude do kalendáře o 1/10 000 dne méně, než by bylo potřeba. Jednou za 100 let proto přestupný rok není. Ani v roce 1800, ani v roce 1900 29. únor nebyl. Ovšem rok 2000 přestupným byl, protože ani vynechávání jednou za 100 let pro synchronizaci kalendáře nestačí. Takže je-li rok končící 2 nulami dělitelný 400, je přestupný, jinak ne. Roky 2100, 2200 a 2300 přestupné nebudou, ale rok 2400 ano.
Díky těmto vychytávkám může náš kalendář fungovat velmi přesně ještě nějakých 10 000 let, píše server. Odbornou terminologií se den označuje jako interkalární či bisextilní, ale jsou to jména natolik nepraktická, že raději mluvíme o přestupném dni.
Přestupný rok zavedl Gaius Julius Caesar, nebo lépe řečeno na jeho popud alexandrijský astronom Sosigenes. V roce 46 před naším letopočtem vznikl reformní juliánský kalendář, zatímco do té doby Římané používali 355 denní kalendář a každé 4 roky doplnili rok o 1 22 dní dlouhý měsíc. V roce 1582 papež Řehoř 13. zavedl gregoriánský kalendář, který je ještě přesnější a v dnešním světě zdaleka nejrozšířenější.
S římským císařem souvisí i zařazení klíčového dne na konec února. Přesněji řečeno s ješitností Cezarova adoptivního syna Augusta, píše Bruce Head. Na první pohled by se mohlo zdát, že únor je coby nejkratší měsíc roku logickou volbou, pravá příčina je ale jinde. V juliánském kalendáři měl únor 30 dní. Měsíc pojmenovaný na Cezarovu počest Julius, tedy červenec, měl 31 dní, zatímco Augustus neboli srpen jen 29 dní. Když se Augustus stal v roce 27 před naším letopočtem císařem, vadilo mu to natolik, že sebral 2 dny z února a připojil je ke svému srpnu.
Lidé narození na přestupný den většinou slaví 28. února nebo 1. března, ačkoliv puristé mají narozeniny jen jednou za 4 roky. Šance narodit se v tento den je 1 k 1461, což znamená, že dnes žije na světě necelého 0,5% přestupných lidí, tedy zhruba 4,1 milionu. Ke slavným rodákům patří papež Pavel III. Narozený 1468 a italský skladatel Gioachino Rossini, který přišel na svět roku 1792. Příliš mnoho známých osobností s tímto datem narození ale není, píše server.
Na 29. února připadají i některé významné dny. V roce 1504 Krištof Kolumbus využil svých znalostí o zatmění měsíce, aby přesvědčil domorodé obyvatele, že mu mají dát zásoby. V roce 1940 v tento den vyhrála Hetty McDanielová jako první Afroameričanka za roli V severu proti jihu Oscara. A v roce 1980 kanadský hokejista Gordie Howe vstřelil svůj 800. gól. Dodnes je druhým nejlepším střelcem NHL, až v závěsu za ním je Jaromír Jágr.
K tradicím spojovaným s přestupným dnem je podle serveru v některých zemích právo žen požádat muže o ruku. Praxe vznikla až v 19. století, ale podle legendy ji vymyslela svatá Brigita, která si stěžovala svatému Patrikovi, že ženy musí čekat příliš dlouho, než se muži k sňatku rozhodnou. Irský národní patron pak ženám toto právo daroval.
Pokud v Dánsku muž nabídku odmítne, musí ženě koupit 12 párů rukavic. Prý proto, aby jich měla dost na zakrytí ostudy, že nenosí zásnubní prsten. Ve Finsku jí zase musí koupit látku na sukni. V Řecku a Itálii ovšem panuje pověra, že v přestupném roce provází každé zásadní rozhodnutí neštěstí. Končí server KN.com.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michael Rosypal
a Eva Odstrčilová.